39-chi bob.
Mashinamni tor va qorong'u qishloq ko'chalaridan haydab borardim. Bu yerlarda doim ko'plab kiyiklar daydib yurardi. Spidometrga qarab tur, deb ogohlantirdim men o'zimga o'zim. Bir kami endi kiyikka urilib ketishim qoluvdi. Ammo baribir qaysidir daqiqada to'xtashga ogohlantiruvchi belgini ko'rmay qolibman. O'zimni qo'lga olgunimcha yo'lning chorrahasiga chiqib qolibman. Qizil chiroq yonib qolganini ko'rishim bilanoq shiddat bilan tormozni bosdim. G'ildiraklar aylanishdan to'xtadi va avtomashinam katta yo'lga sirg'anib chiqib ketdi. Baxtimga katta yo'lda hech kim yo'q ekan. Na faralarni yorug'i ko'rinardi, na biror bir transport vositalarini signali eshitilardi. Avtomobilim qarama-qarshi harakat tomonga o'tib qolgandi. Ammo bu nima? Men tormozni bosgunimcha avtomobilni oldida o'ng tarafdan chap tarafga nimadir o'tib ketgandek bo'lib ko'rindi. Shu zahoti nimadir kelib mashinamga urilgandek bo'ldi. Zarba unchalik kuchli bo'lmasa-da, biroq men cho'chib ketdim. Ehtimol biror jonivor urilib ketgandir, deb o'yladim. Men nima yuz berganini ko'rish uchun mashinamdan tushdim. Mashinamni oldi farasi singan edi. Boshqa hech narsa yo'q. Men yo'lga qaradim. Yo'lda ham hech kim yo'q edi. Balki bu kichkinagina kiyikcha yoki tulkichadir. Kim bo'lgan taqdirda ham u tirik va o'rmonchada berkinib olgan bo'lishi mumkin. Avtomobilga o'tirib, men bir necha metr orqaga, chorrahamga qaytdim. U yerda ham hech narsa ko'rmadim. Ammo qalbim qandaydir notinchlikni his qilar edi. Mashina rulini ushlaganimcha men bir necha daqiqa o'ylanib o'tirdim. Chorrahadan uncha uzoq bo'lmagan joyda, ya'ni yo'lni chetida yana ikkita boshqa mashinaning to'xtaganini ko'rdim. Mashinada o'tirganlardan hech biri avtomobildan chiqmadi. Ehtimol, ular ham qandaydir jonivorni deb to'xtab turishgandir, deb o'yladim men. Men nima qilishni bilmasdim. Idishdagi ovqatim sovib qolayotgan edi. Yo'lda diqqat qilib yurmaganligim uchun men o'zimni koyirdim. Mashinadagilar bilan gaplashishni istamasdim. Ayniqsa, yaralangan jonivorni deb. Men gazni bosdim va boshqa yo'ldan uyimga jo'nab ketdim. Boshqa bu holat haqida aslo eslamadim. Keyingi shanba kuni bizni uyimizga yoshlar guruhidan bir necha o'spirin yigitlar kelishdi. Biz navbatdagi muqaddas kitob darsini va kechki ovqatni rejalashtirib qo'ygan edik. Bolalar birin-ketin mehmonga kirdilar. "Hoy, Toni, mashinangizga nima bo'ldi? Dushman o'q tegdimi?" deb so'radi kulimsirab Tom va o'zini kreslaga tashladi. Tom juda ham radioni yaxshi ko'rardi va nihoyatda kriminalistika bilan qiziqardi. U bitta qoldirmay politsiya xabarlarini eshitar, gazetadan mahalliy detektivlarning xizmat haqida axborotlarni muntazam ravishda kuzatib borardi. "Bilasizmi, politsiyachilar sizni avtomobilingizga o'xshagan bir mashinani qidirib yurdilar," dedi u labini qishaytirib kular ekan.
"Sen nimalar deyapsan?"
so'radim men to'satdan uning gaplariga qiziqib. "Dushanba kuni bir ayol mashina tagiga kirib ketibdi." Tom gapirgan sari meni titroq bosa boshladi. "Xo'sh, bu qayerda sodir bo'libdi?" so'radim men xavotir olayotganimni bildirmaslikka harakat qilib. "Breknell Roadda. Ayol mototsikl mingan ekan, mashina haydovchisi to'xtamabdi ham." Men o'zimni yomon his qildim. "Yaxshi, tergov jarayoni qanday ketayotganligini keyinroq so'zlab berarsan," dedim men hazillashib, ammo ichimni muz bosdi. Bolalar qachon uy-uyiga jo'nab ketishlarini intizorlik bilan kutdim. "Sizga nima bo'ldi?" xavotir olib so'radi Sara kelgan mehmonlarni kuzatib bo'lib. "Darsni bunchalik tez tugatasiz deb o'ylamagandim." Men divanga o'tirdim va ikkala qo'lim bilan boshimni ushladim. Sara oldingidan ham battarroq xavotirga tushdi. "Hoy do'stim, nima bo'ldi? Mabodo kasal bo'lib qolmadingizmi?" so'radi u. "Men senga bir narsani aytishim kerak," javob berdim men. Ko'zlarimga yosh keldi. O'zim esa tog'terak bargi kabi titrardim. Men Saraga yo'lda ro'y bergan noxush voqeani, o'shanda men biror hayvonga urilib ketdim deb o'ylagandim. Tom aytayotgan halok bo'lgan ayol haqida ham hammasini so'zlab berdim. "Nega siz gap o'sha voqea haqida ketyapti deb o'ylaysiz?" so'radi Sara imkon qadar o'zini qo'lga olishga harakat qilib. Gap xuddi o'sha voqea haqida boryapti. Xuddi o'sha vaqt, xuddi o'sha joy. Mendan boshqa u yerda yana kim bo'lishi mumkin? Toni, nega siz bu haqda menga oldiroq aytib bermadingiz? Shunchalik jiddiy, noxush voqea yuz berganligini bilganim yo'q edi. Mashina bir nimaga urilganini siz sezmagan bo'lishingiz mumkin, shundaymi? Shunga o'xshash bir narsa yuz bergandi. Mening mashinamga urilgan biror hayvon deb o'ylagandim. O'zing o'ylab ko'rgina, mashinamni faqatgina oldi farasi singan xolos. Toni, endi nima bo'ladi? Deb so'radi xavotirlangan Sara. Endi u ham vahimaga tushdi. Men birozgina tinchlanish va yaxshilab o'ylab ko'rish maqsadida xonada u yoqdan bu yoqqa yura boshladim. Hammasini aniq bilmagunimizga qadar hech narsa qilmasligimiz ma'qul, dedi Sara. Sara o'qilmagan bir uyum gazetalarni oldi va bir nimalarni axtarib, ularni tita boshladi. Bracknell Roadda yuz bergan fojia haqidagi maqolani ko'rib qolib, baqirib yubormaslik uchun og'zini qo'li bilan bekitib oldi. Men gazetani uni qo'ldan tortib oldim. Gazetada chop etilgan maqolada yuz bergan fojia haqida butun tafsilotlar yozilgandi. Dushanba kuni kechqurun, taxminan soat 9:30 Bracknell Road chorrahasida noma'lum mashina tomonidan ko'chani kesib o'tayotgan mototsikl urib ketilgan. Mototsiklni boshqarayotgan ayol yo'lni chetidagi ariqqa tushib ketgan va o'sha yerda halok bo'lgan. Ayol mahalliy boyskautlar otryadini rahbari va 2 go'dakning onasi bo'lgan edi. O'sha mudhish kuni u yig'ilishdan keyin uyga qaytayotgan ekan. So'ng gazetada xabar berilishicha aniqlanmagan avtomobil haydovchisi qotillik yuz bergan joyda g'oyib bo'libdi. Endi detektivlar qotilni izlab topishga umid qilmoqdalar. Meni tinmay qaltiroq bosardi. Sara bizni bolamizni asrash niyatida qornini ushlaganicha uvoz tortib yig'lardi. Agar men o'sha ayolni bosib ketgan bo'lsam, bu holda meni albatta qamab qo'yadilar, dedim men. Ammo bu baxtsiz hodisa-ku, kutilmagan tasodif, e'tiroz bildirdi Sara. Ayol vafot etgan, deb baqirdim men o'zimni tuta olmay. Tasodifmi, tasodif emasmi, baribir meni qamab qo'yishadi.
Bolamizchi,
yanada qattiqroq yig'ladi Sara.
Biz nima qilamiz?
Xudo meni yana qamoqxonaga qaytarishini istamasligi haqida kechasi bilan Sara bilan gaplashib chiqdik. U bizni bunday azoblardan xalos qilishi aniq. Biz birgalikda tinmay ibodat qildik. Rabbi Iso Masih, o'zing bizni qutqar va najot ber. Biz Xudoga iltijo qilardik, biroq iltijolarimiz arzimas edi. Biz undan o'z irodasini bajarilishini emas, balki bizni iltijolarimiz bajarilishini so'rardik. Biz nohaq edik. Shuning uchun ham samolar bizga javob qaytarmasdi. Hech nima qilmaslikka qaror qildik. Bir necha kun o'tgach, avtomobilni avtoservisda qoldirdik. Mashinamga avtostoyankada shikast yetkazishibdi, deb mexanik ustani aldadim. Mashinamni remontda tugaguncha bizga boshqa mashina berishdi. Sara ishlayotgan maktabga men uni olib borib qo'ydim. Uni ishda qoldirib ketar ekanman. Orqani ko'rsatuvchi oynadan qandaydir politsiya kelib, Sarani gapga solayotganini ko'rdim. Orqaga qaytishimga to'g'ri keldi. Men chinakamiga xavotirga tushdim. Ehtimol, xavotirligim Saranikidan ham ko'proqday tuyuldi. Bu politsiyachini Sara tanardi. Politsiyachini o'g'li xotinimni sinfida o'qirdi. Mashinalaringizga nima bo'ldi? Deb so'radi politsiyachi men ularni oldilariga borganimda. Sara bezovtalanib menga qaradi. Men mashinamni avtoservisda qoldirdim, deb javob berdim. Yaxshi, tirjaydi politsiyachi. Hozirda biz xuddi sizning mashinangizga o'xshaganini qidirib yuribmiz. Tuman bo'yicha shunday mashinalardan 500 tasi ro'yxatdan o'tgan ekan. Shu mashinalardan biri o'lim bilan tugagan yo'l halokatiga uchragan.
Ishqilib, Sara o'zini tuta bilsin-da, o'yladim men benihoyat xavotirlanib. Baxtimizga politsiyachi xayrlashib, o'z ishlarini davom ettirishga ketdi.
Bu uchrashuvdan so'ng zudlik bilan uyga qaytdim va telefon ma'lumotnomasini tita boshladim. Men katta kulfatga duch kelganimni tushundim. Bizga advokat kerak.
Keyingi kuni hali xoroz qichqirmay, erta saharda eshigimiz taqilladi. Men yotgan o'rnimdan sapchib turdim va eshik tomon otildim. Eshikni ochganimda uyimizga bir to'da politsiyachilar itlar bilan bostirib kirdilar. Qo'rqib ketganidan rangi oqargan Sara zinapoyada turardi. Politsiyachilar tintish uchun bizga orderlarni ko'rsatdilar va uyda tintuv o'tkaza boshladilar. O'zlari bilan olib ketish uchun kompyuterimizni o'chirib qo'ydilar. Nimalarnidir axtarib, axlat chelaklarimizni titib tashladilar. Sara indamay turardi. Politsiyachilar Sara ikkimizni har xil mashinalarga itarib tiqayotganlarida qo'shnilarimizni derazadagi pardalari bir necha bor ochilib yopildi. Mening boshim garang. Ey voh! Nimalar qilib qo'ydim? Qovun tushirib qo'ydim. Endi qanday qilib o'zim pishirgan oshni hazm qila olaman ekan? Saraga nima bo'ladi? Bularni hammasiga u qanday dosh beradi? Politsiya mahkamasiga olib kelgach, politsiyachilar bizni alohida-alohida kameraga olib kirishdi. So'roqlarni ham boshqa-boshqa xonalarda o'tkazishardi. Biz bo'lib o'tgan voqeani qanday bo'lsa, shundayligicha tezroq so'zlab berishni xohlardik. Endi hech qanday yolg'on gapirish yo'q. Sara ikkimiz mudhish voqea qanday yuz berganini, biz nimalar qilganimizni batafsil ravishda ro'y-rost aytib berishga harakat qilardi. So'roq o'z-o'zidan meni uncha xavotirga solmasdi. Bu dunyoda boshqa yashagim kelmasdi. Mashinamda bosib, o'ldirib qo'ygan ayol haqida o'ylardim. Xushxabarchi sifatida men odamlarni Iso Masihga olib borishga da'vat etilganman, toki Iso ularga yangi hayot inom etsin. Hozirchi, hozir nima yuz berdi? Men tuban ketib, bir begunoh ayolning o'limiga sababchi bo'lib turibman. Men singari u ham yoshlar bilan ishlab uyiga ketayotgan edi. Ayolni uyida ikki norasida bolalari kutib o'tirishgandi. Agar ayol masihiy bo'lmasa-chi? Demak, men uni abadiy hayotga erishish imkonidan mahrum qilgan bo'laman. Samolardagi mening joyimni ana shu ayolga berishini, men esa jahannam qarisiga jo'natishni Xudodan iltijo qilib so'rardim. Agar mening o'limim ayolni hayotga qaytarish imkonini berganda edi, men o'z hayotimdan voz kechgan bo'lardim. Rabbi, menga o'z nigohingni qarat va meni do'zaxga ravona qil, deb so'rardim men Xudodan. Politsiya mahkamasida bizni to'g'ri tushundilar va bizga achinardilar ham. Politsiyachilar vaziyatni to'g'ri baholashga harakat qildilar. Tergov ishlaridan shular ayon bo'ldiki, men tezlikni oshirmaganman. Faqat yomg'ir yog'ayotganligi tufayli yo'llar sirpanchiq bo'lgan. Qolaversa, halok bo'lgan ayolni mototsikli signal beruvchi chiroqlar bilan ta'minlamagan ekan. Biroq bularni hammasi mening kayfiyatimni va ruhimni aslo ko'tarmadi. Nima bo'lgan taqdirda ham men bir insonning o'limini va uning oilasidagi katta musibatni sababchisi bo'lib qoldim. Bularni hammasiga xotinimni hech qanday daxli yo'q, deb iltijo qilardim men politsiyachilarga. Sizdan iltimos qilaman, uni qo'yib yuboringlar. Sarani bunday shart-sharoitda saqlanishi uning sog'lig'i uchun juda zarar. Bizni avtomobilimiz Sarani nomiga rasmiylashtirilgani uchun uni qamoqqa olishdi. Politsiyachilarning fikricha, Sarani qamoqqa olinishi menga tazyiq o'tkazish maqsadida amalga oshirilgan ekan. Shunday holatda politsiyachilar meni so'zsiz hammasini o'z bo'yniga osonlikcha oladi deb taxmin qilgan ekanlar. Quloq soling, Toni, bu axir baxtsiz hodisa-ku, deb tinchlantirdi meni serjant. Ammo uning aytgan gaplari menga aslo yengillik keltirmadi. Hamma ko'rsatmalar sizning foydangizga hal bo'lmoqda. Jinoyatlarni tekshirish xizmati sizga muruvvat ko'rsatadi. Nima qilishni bilmay men bosh chayqadim. Hech qanday yengillikni yoki muruvvatni tan olmayman. Qilgan ishimga yarasha jazo olishim kerak. Agarda bu ayol o'lmaganda edi, Toni, sizni jinoiy javobgarlikka tortishga hech qanday asos bo'lmasdi, gapni davom ettirdi serjant. Bu holda jazoning eng og'iri sizning haydovchilik guvohnomangizdan mahrum qilishardi xolos. Ammo vaziyat hozir boshqacha. Bundan keyingi haftalar va oylar o'z-o'zidan jahannam sinovlariga o'xshab ketardi.
odamlar bilan nimalar yuz berganligini gaplashish juda og'ir edi. Har safar bu noxush voqea esga olinganda, biz yuz bergan hodisadan nihoyatda ezilardik. Hattoki bizning eng yaqin do'stlarimiz ham yuz bergan voqea tafsilotlarini bilmasdilar. Jamoatdan ham biz qattiq zarba yedik. Jamoat a'zolariga nisbatan o'zimizni samimiy tutishga harakat qilardik. Ammo biz ularni ko'magi va sevgisiga muhtoj bo'lib turgan bir paytda shunday holat yuz berdiki, ular bizdan yuz o'girdilar. Meni yoshlar bilan ishlash qavmboshlik vazifasidan bo'shatdilar va bu lavozimni boshqa birodar zimmasiga yukladilar. Men uchun bu yurakka sanchilgan pichoqday bo'ldi. Birodarlar kengashini chiqargan bunday qarorini men tushunishga harakat qildim. Buning uchun esa men o'zim bilan o'zim kurashishimga to'g'ri keldi. Vaziyat kundan kunga keskinlashib borardi. Ayni shu hodisalar avj olgan paytda 11 iyun 2000-yili Sara o'g'il tug'di. Biz o'g'limizga Etan deb ism qo'ydik. Hayotimdagi eng quvonchli kun ayanchli holat bilan yakun topishi mumkin. Agar meni hukm qilib qamoqxona jazosini tayinlashsa-chi? Sarani bir o'zi bolani qanday qilib oyoqqa turg'izadi? Bu dunyodagi eng yaqin odamlarimga men qanday yordam berishim mumkin? Bizni ma'nosiz istiroblarimiz va shubha gumonlarimiz yarim yilga cho'zilib ketdi va nihoyat hammasi ijobiy hal bo'lishiga ishonib, biz Londondan ketishga qaror qildik. Didkokda o'zimizga bir uy topdik. Biroq u yerda ham uzoq yashamadik. Yangi tuqqan Sara iloji boricha ota-onasi yaqinida yashashni xohladi. Biz yana Essexga qaytib keldik. Men Southend-dagi bezori bolalar uyida yoshlarning ruhoniy murabbiyi vazifasini bajarishni o'z zimmamga olishga rozi bo'ldim. Bolalar uyining boshlig'i Ron Wright men bilan ochiqchasiga gaplashdi. Men tergovda ekanligimni u bilardi. Ammo Rabbi unga mening yuragimni ochdi. Yuragim esa yoshlarga xizmat qilishga va xushxabarni tarqatishga to'lib toshgan edi. Hayotning achchiq zarbalariga dosh berganligimni bilgan Ron bezori bolalar bilan til topishib, ularni to'g'ri yo'lga boshlashimga, Ron Wright esa o'z navbatida Xudo oldida bolalar uchun javob berishiga ikkimiz ham ishonardik. Bolalar bilan ishlab, men anchagina taskin topdim.